Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
Jsem o tomhle celém chtěla mluvit především, protože mi přijde, že pečující člověk není vidět. Že když za mnou někdo přijde, tak se mě nejčastěji zeptá, jak se má tatínek. A být pečující znamená být ten třetí, být ten vzadu. A já jsem měla tu výhodu, že jsem tady mohla všechny své emoce povykládat. Ale vlastně bych chtěla všem, kdo pečují a kterých se nikdo nezeptá, jak se mají a nemají tu možnost tohleto povyprávět, tak jako jsem to měla já, říct, že i proto jsem o tom chtěla mluvit. Aby ti lidé, kteří jsou vedle někoho pečujícího, si uvědomili, že ten svět je velmi osamělý v něčem a že má smysl se tím člověkem přijít a třeba ho obejmout, nebo mu donést kytku, nebo ho vzít na výlet, nebo se na něj jenom usmát a vzít ho za ruku.
Postarat se o své rodiče ve stáří, dochovat je, dobře se rozloučit. To všechno jsou v životě člověka zásadní okamžiky. Většina lidí se také shodne, že je to tak správně a že máme-li tu možnost, je dobré starost o své rodiče zastat. Co když už ale péče trvá velmi dlouho? Co když přichází vyčerpání? A možná i pocity, které se jen těžko vyslovují. Lucie Endlicherová, šéfredaktorka Rádia 7, pečuje o svého otce už 5 let. Žádní jiní příbuzní se na péči nijak významně nepodílejí. Starost o otce je tak výhradně na ní a na pečovatelské službě, která jí vypomáhá. Rozhovor o těžkostech intenzivní a dlouhodobé péče o blízkého člověka, o závažných rozhodnutích, na které je člověk sám, a o tom, kde je hranice toho, aby se dobře postaral, ale zároveň pro tuto péči nepřestal žít svůj vlastní život. Dobrý poslech vám přeje Marie Moreno.
Tak Lucie, vítám tě, jsem ráda, že jsi přijela pozvání k rozhovoru.
Děkuju, ahoj.
Tvůj otec potřebuje obstarat každý den a ta péče o něj je s postupujícím časem intenzivnější stále. Ta péče trvá už 5 let. Jsi unavená?
Jo, určitě.
Je to nějaké jako vyčerpání třeba už?
Já jsem stihla vyhořet v průběhu té doby, takže mám pocit, že teď už je to mnohem lepší, než to bylo. Myslím, že to, co je pro mě aktuálně nejnáročnější, tak je ta psychická zátěž. A vlastně to si uvědomuji celou dobu. Pro mě není problém nic tělesného, měnit plínky, uklízet, když se tatínkovi stane, že se pokadí nebo cokoliv. Prostě když je tam špína, je to úplně jedno, je to v pohodě. A opravdu je pro mě těžká ta, jednak ta nejistota, která je s tím spojená, protože on žije sám a chce to tak. Takže za ním ta pečovatelská služba i já docházíme. A vlastně nevím, co se děje v té době, kdy tam je sám a teď už je to v takové situaci, že nevím, kdy mi zavolají z SOS tlačítka, které má doma, že spadl, jestli ho můžu zvednout já, nebo tam má jet městská policie, protože já tam mám tu prosbu, aby mi napřed dávali vědět a nevím prostě, kdy se ozvou, nevím, co se stane. No, tohle, ta nejistota a s tím spojené všechno řešení těch věcí, které přicházejí a nedají se nijak naplánovat a ovlivnit, to je asi nejnáročnější.
A proč o něj pečuješ?
Já jsem o tom přemýšlela, zvláštně, že na začátku jsem o tom vůbec nepřemýšlela, ale přemýšlím o tom hodně, čím déle to trvá a taky proto, že se na to lidé často ptají a spousta lidí si myslí, že to nějak souvisí s mojí vírou. Ale nakolik si pamatuju sebe předtím, než jsem v 15 letech uvěřila, tak si myslím, že už v té době jsem měla hluboko zakořeněné přesvědčení, že takhle se to má, že takhle je to správně. A já jsem nevyrůstala v nějaké dokonalé rodině, my jsme měli hodně komplikované vztahy s oběma rodiči, ale navzdory tomu, co máme za sebou a nebylo to vždycky lehké, tak já jsem věděla, že takhle se to prostě má, mě by to asi nedalo svědomí. A rozhodně je teďka spousta situací, které jsou extrémně náročné, kdy mám chuť utéct, ale mi to prostě nejde. Já bych možná někdy chtěla umět jako za sebou zabouchnout ty dveře a nechat tam tatínka, ať se postará sám o sebe, nebo prostě ať si to zařídí jinak. Teď už by to vůbec nešlo, ale ještě v době, kdyby to, dejme tomu, toho byl schopný, tak jsem měla xkrát chuť to takhle udělat a nikdy jsem to neudělala.
Takže jestli to chápu dobře, tak to máš vlastně v sobě zakořeněné, bereš to jako svou povinnost, mně to přijde možná moc tvrdé slovo, ale cítím to tam trochu.
Jo, je to tak.
Ty jsi zmínila, že ty vztahy nebyly úplně ideální v rodině. Můžeš nějak třeba říct, jaký máš vztah s tátou?
Myslím si, že se to hodně proměňuje v čase. U obou rodičů vždycky říkám a vím, že to zní troufale, ale neumím to říct jinak. Já vlastně jako s bázní a chvěním říkám, že nevím, jestli bych uměla říct, že je mám ráda, ale směrem k těm rodičům vlastně nevím, jak by to mělo vypadat. Právě proto, jak to vždycky bylo těžké, ale myslím si, že to, že je mám ráda, se osvědčuje v tom, jak se k ním stavím. A třeba teď v té péči o tatínka a doufám, že to je ono. Zvláštní část toho vztahu podle mě teď je taková ta jeho vydanost směrem ke mně. To vědomí toho, že tak jako je na začátku života dítě bezbrané a starají se o něj rodiče, tak tohle je teď prostě přesně naopak. On je ten bezbraný a já se o něj starám. A má to všechny atributy, prostě mění mu plínky, starám se o jeho hygienu, peru mu prádlo, mění mu brindáky, prostě všechno to tam je. A je to hodně zvláštní, u mě možná okořeněno tím, že jsem sama, tak pro mě třeba obrovské zastavení bylo, když mi došlo, že jediný nahý muž mého života je můj táta. A to bylo, vlastně jako zatím nic dál není, ta úvaha nikam nesměřovala, já nevím, kam by měla vést, jenom mi to vyrazilo dech, když jsem se to takhle pojmenovala. Takže mi přijde, že teď je to hodně vztah, ve kterém je ta závislost a rozhodně je z obou stran. Jakože já si uvědomuji to, jak on je závislý na mě a zároveň tam je to vědomí toho, že právě proto, že z toho neumím odejít, tak je to určitě i moje závislost na něm nějakým způsobem, byť já jsem jakoby ta nahoře, ta, která se stará a ta, která poskytuje služby.
Tušíš, proč to tak je? Proč z toho třeba neumíš odejít? Z té povinnosti nějaké, když to tak nazveme?
Myslím si, že to není proto, co by si řekli lidé, protože to jako v průběhu těch 5 let jsem xkrát o tom přemýšlela a vím, že na tom mi opravdu nesejde a mám tam sbírku věcí, kdy vím, že si lidé říkali zlé věci nebo mysleli zlé věci a fakt mi to bylo jedno, protože to člověk nějak neovlivní a nedá se s tím pracovat. Myslím si, že bych se neuměla podívat sama sobě do očí. Což je zvláštní, protože mi to v něčem přijde hrozně sebedestruktivní, protože ten nápor je hodně velký a určitě, kdybych to uměla nějak rozložit nebo pustit nebo tak. Jo, já jsem asi obecně člověk, který má tendenci být víc pečující, než je potřeba. Asi jsem hodně protektivní a rozhodně teď už na to nemám tolik sílu, ale byla doba, kdyby tatínek třeba spoustu věcí zvládl a já už jsem byla v tom vztahu protektivní jakoby víc, než on potřeboval. Jo. Asi to něco vypovídá možná o mé touze mít věci pod kontrolou, těžko říct, jakože nedotázala jsem se až ke konci, abych uměla říct, neumím z toho odejít, protože dvojtečka. Jenom prostě vím, že z toho neumím odejít.
Protože ty jsi říkala, nebo vím o tobě, že se ptáš, ty jsi to sama i tak nazvala, ptám se sebe až na úplné dno, tak teď říkáš, že jsi se ještě nedoptala, to je ještě vlastně v procesu.
Ale není to tak, že bych nechtěla, jenom mě to dál zatím nepouští. Já o tom vím a myslím si, že to je otázka, kterou si pokládám hodně často, ale neumím se za ní dostat. Možná to pochopím, až tatínek odejde, přijde mi, že to dřív nepůjde, možná se mi to rozkryje až s jeho odchodem. Zároveň tam je, já už teď si uvědomuju, že v té péči je spousta oblastí, u kterých já mám třeba nějaké představy, ale oni potom až nastanou, tak mě překvapí tím, jaké jsou, že já to mám třeba dopředu nějak pojmenované a myslím si, že to nějak bude a pak až se to stane, tak mě vlastně vyhodí z konceptu, že se to děje úplně jinak.
Mohla bys ještě popsat, co teď aktuálně ta péče vlastně vůbec obnáší a jaký máš rozdělenou s tou pečovatelskou službou?
Tak je to tak, že tatínek teď už se o sebe v podstatě není schopný postarat sám. Teď úplně aktuálně v posledních dnech je to tak, že víceméně není schopný vstát z postele. takže k němu chodí pečovatelská služba ráno a v poledne, chystají mu snídaní, dávají mu léky, pokud je potřeba, tak převlíknou postel, mění mu plínky, všechny ty věci osobní hygieny. A já většinou k němu chodím večer, ukládám ho do postele a pak mám samozřejmě na starosti celý běh domácnosti, zařizuju mu jídlo, zařizuju mu, pokud ta pečovatelská vypadne, jak se to nahradí. A o víkendu on má pečovatelskou jenom v sobotu v poledne, takže v sobotu k němu chodím ráno a večer a v neděli třikrát denně a pokud potřebuji odjet, tak musím tyhle věci zařídit. To vlastně mi došlo, když říkala, že jsem na to sama s pečovatelskou službou. Máme ve sboru jednu moc milou paní, která pracuje sama v domově důchodců a nabídla mi pomoc, takže když potřebuju, tak u tatínka zaskakuje, protože teď aktuálně se snažím sehnat pečovatelku na víkendy a nejde to. Je to teď už je to hodně na hraně, protože bych to opravdu potřebovala a nejde to. A je to síla. Takže je to té péče, je to tak jako třikrát denně při nejmenším tu hodinu a většinou tam potom, což teda dvakrát z toho je ta pečovatelská, a já tam potom ještě někdy o víkendu trávím víc času, protože prostě, nevím, chystám léky, uklízím. Ta osobní hygiena, když je větší, tak je to potřebuje víc času, nákupy a všechny tady ty věci.
A celková vlastně koordinace té péče, jo. Ty nemůžeš, když chceš někam odjet, tak si musíš zařídit. Bude pečovat. Ty nemáš možnost se s nikým prostřídat. A já teď nemyslím ani vlastně tu fyzickou péči, ale i třeba takové věci, jako co se týče rozhodování o tom tatínkovi. Cítíš v tomhle nějakou tíhu, že to je jenom na tobě?
V něčem ano. Já jsem moc vděčná v tomto ohledu za církevní společenství, do kterého patřím, kde máme dva lékaře, se kterými o těch věcech mluvím. A jedna z nich je tatínková lékařka, praktická, která se o něj stará. A z její strany je to neuvěřitelný výdej té péče, toho, co mi nabízí, jak se mi snaží krýt záda. Ona sama dopečovala svého muže před několika lety, takže ví, jaká ta zkušenost je a hodně se mi snaží v tom pomáhat, hodně i jako chápe tu tatínkovou situaci. A tak z téhle strany jsem za to vděčná, protože kdybych na to byla úplně sama, ve smyslu nemám se ani s kým poradit, tak vůbec nevím, co bych dělala. Protože tohle je asi v té péči, tak jak já jí procházím, to nejnáročnější, to, že jsem na to reálně sama. To, že není nikdo, s kým bych to mohla sdílet aktuálně, kdo by mi řekl, já bych dělal tohle, nebo kdo by mi řekl, hoď to za hlavu a to bude dobrý, nebo by se mnou plakal, nebo by se se mnou vztekal. Samozřejmě, že to sdílím s přáteli, samozřejmě, že mám nějaký okruh lidí, kteří v tom se mnou jsou, okruh přátel, kteří se za mě modlí. V tomhle ohledu jsem velice vděčná za lidi z rádia, kde pracuju, protože to společenství mě neskutečně nese celou tu dobu, ale v něčem jsem na to opravdu sama. No a nemoci se s nikým jenom tak, jako by lidsky o to sdílet, je pro mě ta nejtěžší část toho celého.
Ty nemáš manžela, nemáš děti, takže i nějaký takový to přirozený spočinutí tady těch problémů, jak ty to pojmenováváš, hněv, radost, nějaká naděje, prostě cokoliv, tam vlastně není. Mm-hmm. Ve všech takových těch úplně klasických poučkách o tom, jak se starat o stárnoucího člověka a nevyhořet, se píše, že hlavně na to nesmí být člověk sám, ale ty tu možnost nemáš. Tak jak se to vlastně dá vydržet? Dá se to?
Když jsem vyhořela, tak mi velmi pomohla terapie. Já jsem nějakou dobu vůbec neměla pocit, že to je to, co potřebuju, protože jsem měla dojem, že celé se to týká nějaké praktické stránky, se kterou mi stejně ta terapie nemůže pomoci. A zvláštní bylo, že až jsem na ní začala chodit, tak jsem si vlastně uvědomila, že kus toho je můj náhled na věci a to, jak k ním přistupuju a že to určitě jako mi může pomoci a určitě ta terapie byla velkou pomocí. A zajímavé bylo, teď nedávno aktuálně mi jedna známá nabízela, že když budu chtít, tak před ní můžu úplně otevřeně mluvit o tom, jaké to je a nemusím být korektní. A já jsem jí moc děkovala a zároveň jsem jí říkala, že si uvědomuji, že v průběhu těch let jsem se naučila být nekorektní před spoustou lidí. Jakože mi přijde, že v tomhle, nevím, asi spodu sebezáchovy, myslím si, že jsem se fakt naučila i jako s důvěrou k lidem, které mám kolem sebe. Myslím si, že to hodně mluví o tom mém okolí, že mě unese, protože já o tom asi mluvím tak jako padni komu padni, když přijde na věc, protože jsou chvíle, kdy je to fakt náročné a v té chvíli o tom mluvím tak, jak to je. A někdy je to možná moc, možná jsem, nebo předpokládám, že jsem tím někdy protivná tomu okolí, že se snažím to reflektovat a zároveň někdy to možná nereflektuju úplně dobře, protože právě pro ten pod sebe záchovy, tak to prostě nikdy musí jako jít ven, no.
Ty jsi zmínila, že pro tebe je nejtěžší ta psychická stránka toho. Dokážeš to nějak popsat? Co je pro tebe teda to nejtěžší?
Můj tatínek má velmi komplikovanou povahu a já jsem cholerik po něm. Myslím si, že velká část toho, co je na tom těžké, je, že my jsme hodně podobní a že podobně reagujeme na situace, máme podobné emoce v některých situacích a vlastně velice obdivuju s tím, s tou jeho postupující bolestí, s tím, co všechno nese, tak se fakt proměňuje a chci říct spokorňuje a to zní hrozně lacině, ale je to tak, jakože já hrozně vidím takové to, jak já ještě v té situaci jsem naštvaná a on už se mi omlouvá. Ale asi tohle je ta těžká část, no. To, jak na sebe narážejí naše povahy a jak já jsem vlastně celé dětství byla naučena ustupovat, protože to bylo nejjednodušší řešení, tak vlastně i v průběhu těch 5 let velmi dlouhou dobu trvalo, než jsem se naučila neustoupit a říct, co si myslím, že by bylo dobré, nebo třeba trvat na svém někde. Tohle asi bylo nejtěžší, jakoby vydobít si to své místo. A zároveň, jak mluvím s pečujícími kolem sebe, které znám, tak mi přijde, že tohle je obecně problém pečujícího člověka. Že to není jenom o nastavení mém a tatínkově, ale že je to to vědomí toho, že ten člověk mě potřebuje a umět si v tom nastavit hranici je velmi náročné. Jednak to stojí spoustu energie a jednak je to opravdu, že se jakoby stavím proti potřebě toho člověka, protože mu říkám, tvoje potřeby nemůžou být bezbřehé, ale tady mají hranici, protože dál už to nejde.
Takže si tomu dobře rozumím, tak je to hledání té hranice toho, aby on už jako nezasahoval příliš do těch tvých potom potřeb.
Jo,
myslím, že už je jich moc, takhle to řeknu.
Myslím si, že ano. A vlastně já si myslím, že z nějaké strany na tom mám podíl já, protože jsem opravdu jako dlouhou dobu ustupovala místo, abych byla pevná. A že ty hranice jsem nastavila velice měkce na začátku a pak bylo velmi těžké je posouvat a hledat je. A jo, a tahle část pro mě byla těžší. No. Pro mě fakt není problém, nevím, dneska si pečovatelky stěžují, že ho mají polohovat na posteli a tahat, že je bolí záda a já tomu úplně rozumím a já jak posiluju, to byl takový dobrý vklad do budoucna, protože jsem začala chodit do posilovny v době, kdy jsem vůbec netušila, že by se to mohlo hodit a dneska vím, jak to bylo úplně jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem v poslední době udělala, protože díky tomu pro mě prostě není problém ho zvednout ze mě a na té posteli ho nějak nastavit, posunout a tak, protože to prostě unesu. No.
A můžeš mluvit i konkrétně o tom, kde ty potřeby jakoby naráží, kde už je to, kde si opravdu jako konkrétně hledala tu hranici, tohle už ne, abych v tom nestratila sama sebe, tohle už je moc.
Já si myslím, že to nejlépe ilustruje naše debata o tom, kdy jsem tatínka prosila, já bych mu moc ráda dopřála to, aby mohl dožít doma. A zároveň v kombinaci všech věcí jsem od začátku věděla, že to velmi pravděpodobně nepůjde. A myslím, že jsme přešli několik takových rubikonů, kde já už jsem myslela, že už to dál nezvládnu a zase jsem ještě nějak vymyslela to řešení tak, aby to šlo. Ale už na tady těch breakpointech to bylo vlastně jako něco, co mě lámalo, protože mě by pomohlo, kdyby on už měl tu ústavní péči a pro mě to neznamenalo odložit ho a nevšímat si ho. Jenom mít tu jistotu, že je o něj postaráno, když něco potřebuje. Já jsem připravená za ním dál chodit každý den jako teď, jenom by to prostě nebylo spojené s tím strachem, co se děje v té době, kdy on je sám, který teď jako aktuálně je na tom náročný. A vlastně dlouhou dobu tohle bylo téma, ten domov důchodců, ke kterému on vůbec nepřipouštěl žádnou diskusi. A já nejsem ten typ, abych bouchla do stolu a řekla, tati, nejde to, prostě tu žádost podepiš, já na tom trvám. A vlastně i teď, když on nedávno tu žádost podepsal, tak to nebylo pod tím tlakem. Jo, nebo měli jsme tam jako jednu nějakou výměnu názoru, která byla emotivní. A já jsem pak o tom hodně přemýšlela, jestli jsem na něho tlačila nebo ne, ale já jsem se mu jenom snažila popsat, jak mi v tom je. A snažila jsem se mu vyjádřit, že už to prostě nejsem schopná unést, že už jsem skutečně na hranicích sil k toho, co jsem schopná zvládnout a že to není tak, jak on si myslí, že se o něj postarají ty pečovatelky a zařídí si to po svém. Možná kdyby jemu postupuje stařecká demence a kdyby asi měl, podle mě neměl tu demenci, tak by to možná dokázal nějak sám skoordinovat. Ale 100% toho není schopen v tom stavu, v jakém je, protože není, on si nepamatuje věci, on hrozně rychle zapomíná, takže se na něco zeptá, za půl minuty se na to ptá znovu. A v té situaci prostě není schopný jako skoordinovat si ty věci. A já jsem se mu snažila vyjádřit, že prostě už fakt nemůžu, že potřebuju, aby do toho domova šel, protože už to je ta část té péče, kterou už nezvládám. A myslím si, že on poprvé to pochopil. Ale těch situací, kdy jsem se cítila podobně, ve smyslu už to nezvládám, vlastně byla spousta předtím, jenom tím, že on to já jsem mu to vlastně ani neříkala, to bylo možná to, že já jsem jako předtím mu spíš ustoupila, že jsem mu vždycky řekla, tati, jak kdyby šel do domova, on řekl, ne, o tom nebudeme mluvit. A já jsem nešla dál. A ne, vlastně teď poprvé, kdy jsem mu popisovala, jak mi je, tak to bylo skutečně poprvé, kdy jsem mu říkala, tati, nemůžu, nejde to. A ty říkáš, že trpíš a já trpím taky.
A stálo tě to hodně úsilí tohle vyslovit, protože jsi říkala, že na to nejsi úplně povaha?
Myslím, že teď už ne, protože už je to taková hrana, že už, že to bylo prostě to, co jsem... Že to už byl pod sebe záchovy, že jsem mu to říkala, protože jsem věděla, že když mu to neřeknu a bude to celé tak, jak je to doteď, tak dřív nebo později já se sesypu, protože je toho hodně.
A on to tedy pochopil? Bylo to poprvé, že se k tomu postavili jinak? Jestli to dobře chápu?
Myslím, že to chytil. My jsme potom o tom pár dní nemluvili a až jsem přinesla tu žádost a řekla jsem mu větou oznamovací, tati, mám tu žádost, tak on mi řekl, ukaž mi, kde to mám podepsat a podepsali. A zvláštní bylo to, co jsem říkala před chvílí, když jsem říkala, že některé situace mám jakoby v hlavě představu o tom, jak budou probíhat a jak na ně budu reagovat. Strašně zvláštní bylo, že on, když tu žádost podepsal, tak já jsem měla takový pocit vítězství a úlevy, ale on vlastně vydržel jenom chvíli a pak jsem den probrečela. Protože jsem měla pocit, že jsem hrozně selhala. A já jsem jakoby v hlavě věděla, že to tak není, ale ty emoce byly úplně jinde. A najednou, až v té chvíli jsem pochopila, já jsem úplně měla dojem, jakoby mě Bůh otevřel jeho vidění světa. A úplně jsem viděla tu bezvýchodnost, to neznámo, které se před ním tím podpisem otevírá, to, že má jít někam, kde to nezná, mezi lidi, které nezná, že má opustit všechno to, co je pro něj to už ten jediný pevný bod na světě a že má jít jako úplně do totální anonymity a úplně jsem fakt měla jako dojem černé díry. A tohle bylo to, co mě na tom deptalo, protože já bych nejvíc chtěla, aby mohl být doma až do konce a vím, že to nejde a zároveň to nic nedělá s tím vědomím té černé díry. Ona tam pořád je, jo, a pořád je to takové to, vyber si mezi tím, jestli zachráníš sebe, anebo jestli zachráníš toho člověka. A to je strašně zvláštní pocit.
Takže jsi měla i výčitky?
Spíš takovou bolest. spíš jako opravdu ten pocit selhání. Já si myslím, že racionálně v tom mám pořádek. Já vím, že je to takhle správně a vím, že to jinak nejde. Jenom to poznání, které mám v té hlavě, nic nedělá s těmi emocemi, které jdou úplně proti tomu.
Dopadlo to teda jak? Protože on je pořád doma?
To je vlastně celkem čerstvá záležitost, kdy tu žádost podepsal. A já jsem měla za to, protože znám jednu paní, která do toho domova konkrétního, kam teda tu žádost podáváme, nastupovala po celkem krátké době, tak jsem doufala, že to tak bude i v jeho případě. A oni mají obecně domovy, jak jsem to pochopila, mívají méně míst pro muže. Nebo rozhodně je to tak tady v tom konkrétním domově, takže ta sociální pracovnice, která to má na starosti, říkala, že tak rok. Takže já teď aktuálně skoro mám dojem, že to bude tak, že možná tatínek opravdu zemře doma, protože on se teď tak hodně zhoršuje, že je to opravdu otázka a Pánu Bohu poručeno, jak to dopadne.
Já se ještě vrátím k tomu, jak ty si říkala, jak jste na sebe vlastně naráželi, občas narážíte těm vašimi povahami. Jak vlastně ty emoce během toho zvládáš? Teď myslím ty svoje. Jedna věc je, že můžeš být u nějaké situace rozčílená, zároveň si chceš hlídat nějaké ty svoje hranice. Druhá věc je, že asi by měl být člověk jako trpělivý k tomu člověku, co se tam všechno v tobě děje a jak to řadíš za sebe, jde se v těch emocích nějak orientovat.
Myslím si, že jsou chvíle, kdy jsem fakt jako zlá a vím to. Nebo taková naštvaná, že s tím vztekem fakt neumím pracovat tak, jak bych chtěla. V postupem času jsem se naučila to řešit tak, že nemluvím a snažím se, aby nebyl ten vztek poznat na vnějších projevech. Abych nechodila rychle, abych netřískala věcma, abych prostě jakoby působila klidně a nechala ten vztek v sobě proběhnout, aby na tatínka nedolehl. On je na to velice citlivý, on to pozná úplně radary neskutečné. Tak my že za tu dobu prostě o sobě víme všechno v tomto ohledu. Takže to je jedna z věcí. Mnohokrát se stalo, že jsem plakala někde v koutě, prostě v průběhu toho, co jsem dělala, to, co bylo potřeba. Zároveň já si často připomínám, že já jsem chtěla říct, že chci být vděčná, ale to není ta formulace, protože to není jenom, že chci být vděčná, že mám za co být vděčná, že jednak, že je to něco, co jsem si vybrala, co chci dělat a jednak, že je to pořád tak, že prostě máme oba dva ten luxus, že já se můžu o tatínka starat a že on tu péči má a tohle je rozhodně jako něco, co je mimořádné, co není samozřejmé a za to chci být vděčná i za to, že můžu, že jako pořád to jde. A pak si tam tak jako pěstuju nějaké momenty, které mě v tom nějak kotví. Myslím, že to tak náročné pro mě je taky proto, že dělám práci, kterou dělám a ona vyžaduje opravdu jako kus člověka, velký kus člověka. A že to není práce, která by se dělala od do a která by nevyžadovala nějaké velké emoční investice nebo tak. Prostě ta práce je náročná v mnoha ohledech. A jsou dny, kdy už mám fakt dost a stejně k tomu tatínkovi musím. A v jednom takovém dni jsem šla k tatínkovi a byla jsem fakt úplně hotová. Byl to hrozně náročný. A když jsem tam šla, tak jsem se modlila. Říkala jsem, Pane Bože, ať je to dneska dobrý, já fakt nemůžu. Ať jsem odemkla úplně, jsem věděla, že je všechno špatně. To prostě to poznám už ve dveřích. A nebylo to příjemný, bylo to náročný, já jsem tam brečela. Pak jsem běžela do sklepa pro plínky a po cestě jsem se modlila a říkala jsem, já už nechci, nemůžu. Teď jsem šla po schodech zpátky a proti mě šel Ježíš a říkal, tak já tam půjdu, když tam nechceš jít ty. Já půjdu místo tebe. A já jsem říkala, já vím, Ježíši, tohle je moje místo. Tak jsem šla, odemčela jsem a teď jsem úplně vnímala, že se něco stalo. Že tam prostě v tom bytě se něco stalo. A teď jsem přišla za tatínkem a on mi říkal, Lucinko, já jsem na tom přišel. Když přijdeš, tak to je, jako by přišel Pán Bůh. Tolik na téma emoce.
Takže tohle jste zažili vlastně spolu.
Mm-hmm. Jo. A tohle je... Myslím si, že jedna z věcí, kterou mě to učí, tak je chápat slovo soucit. Já jsem vždycky soucit měla za něco. Někdo z hora se dívá na někoho dolů. Tak soucitně, víš, tak jako ty ubožáčku. Ale...
Pokračování našeho rozhovoru najdete na herohero.co/bezfiltrubonusy. Uslyšíte tam třeba toto.
Já jsem celý svůj život obestavěla kolem toho, že on potřebuje pomoc. A já nevím, co bude, až tam tohle nebude. Jeho velká specialita je jeho neklid u doktorů, takže já mám fakt jako sbírku příběhů, která sedíme na různých chodbách, v různých čekárnách. Já jsem si to pojmenovala, takže nemůžu obětovat svůj život jeho umírání. Nemůžu dát úplně jako sebe pro to, aby on mohl komfortně zemřít.
Bylo to někdy tak těžké, že jsi nad tím přemýšlela tak, že už bys chtěla, aby to skončilo? Tedy, aby umřel?
Jo.
Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru.podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz.